nerozprávame sa o odhadoch alebo o nepotvrdených scenároch, ale hovoríme o algoritmoch, ktoré boli potvrdené alebo ocenené Nobelovou cenou. Spoločnosť ExxonMobil platila agentúry na to, aby spochybňovali vedecké fakty. K ľudia alebo deti, ktoré sa rodia dnes, tak už je dokázané, že zažijú takýchto such a takýchto v podstate katastrof 16 za život. To znamená, že ten trend je veľmi vysoký. Ak by sme nespravili nič a nešpekulujem, nevyberám o mesiac a nechám pracovať tie moje investície dostatočne dlho, tak je vysoká pravdepodobnosť, že rozumne zvolené investičné nástroje diverzifikované, to znamená rozdelené do veľkého počtu cenných papierov, mi ochránia úspory voči inflácii.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. O tom, ako investovanie ovplyvňuje našu budúcnosť, sme sa bavili v podcastoch už niekoľkokrát. Ale zamýšľali ste sa nad tým, aký má súvis investovanie so životným prostredím? Globálne otepľovanie, znečisťovanie ovzdušia, odlesňovanie. Dá sa to ovplyvniť investovaním? A môžeme aj my vlastne investovaním prispieť k ochrane životného prostredia? Tak presne o týchto témach sa budeme baviť v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve a ja vítam dnešného hostia Maroša Ovčarika, generálneho riaditeľa spoločnosti Partners Investments. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak ja začnem tak trošku nadnesene, ale asi by sme nenašli na našej planéte človeka, ktorý by nepočul o globálnom otepľovaní, o tom, čo sa deje s našim životným prostredím a že si vlastne aj za to môžeme my sami. A spýtam sa vás, aká je v súčasnosti situácia? Ako sme na tom? Hej, na začiatok žiadne katastrofické scenáre. A hlavne ešte aj to, že ako vlastne to globálne otepľovanie súvisí s financiami.
Situácia je taká, že globálne oteplovanie je dennodennou realitou. A to globálne oteplovanie sa meria cez ukazovateľ alebo cez nárast teploty súčasnej alebo priemernej súčasnej so situáciou spred priemyselnej revolúcie. To znamená, že rozprávame sa o rokoch 1760, kedy začala priemyselná revolúcia. To znamená, a tým pádom industrializácia. To znamená, že porovnávame súčasnú situáciu s tou situáciou ohľadom priemerných teplot spred priemyselnej revolúcie. A existujú vedecké poznatky a dokonca za vývoj globálneho oteplovania a predikcie budúceho globálneho oteplovania bola v roku 2021 udelená Nobelová cena za fyziku trom pánom. To znamená, že nerozprávame sa o odhadoch alebo o možno nejakých nepotvrdených scenároch, ale hovoríme o algoritmoch, ktoré boli potvrdené alebo ocenené Nobelovou cenou. A hovoríme o tom, že už dnes je teplota, priemerná teplota oproti tej situácii vyššia o 1,2 stupňa. A samozrejme, keď s tým nič v budúcnosti a súčasnosti nebudeme robiť, tak to globálne oteplovanie pôjde prudko hore. Čo si treba predstaviť tak, že priemerná teplota vyššia o 1,2 stupňa nie je priemerná teplota všade na Zemeguli rovnako vyššia o 1,2 stupňa, ale sú lokality napríklad Rovník alebo Antarktida, Arktida, kde to oteplovanie je vyššie a sú lokality, kde je nižšie. To znamená, že inými slovami hovoríme o tom, že sa vystavujeme väčšiemu riziku, väčších extrémov. To znamená, že sucha budú ešte suchšie, výchrice budú silnejšie, dažde a záplavy budú silnejšie, ako sú dnes. A ako je to spojené s ekonomikou a s financiami? Samozrejme, že tieto poznatky sú vedecky známe, potvrdené a všetci dôležití politici, vedci, ekonomovia o tom vedia. A s tým aj chcú niečo robiť a to je dôležité. A jeden z prístupov, ktorý bol zvolený, a teraz už idem do oblasti investícií, bol prístup, takzvaný prístup udržateľných investícií, zodpovedných investícií, prístup investícií, ktoré sú zodpovedné nielen voči životnému prostrediu, ale sú tam aj ďalšie faktory a ten prístup sa volá ESG.
Uh-huh. A môžeme si vysvetliť vlastne, čo to, čo to znamená pod tou skratkou ESG? Asi nie všetci tomu rozumieme, že čo to vlastne znamená, aby sme si to rozmenili na drobné.
ESG sú písmena E od environment alebo environmental a to je životné prostredie. To znamená, že hodnotia sa spoločnosti, či sú zodpovedné a či robia opatrenia na to, aby menej zaťažovali životné prostredie, či už dnes, alebo v blízkej budúcnosti, pretože aj investície, ktoré robia dnes s cieľom znížiť v budúcnosti ich emisnú stopu, sú pozitívne hodnotené z pohľadu tohto kritéria. S je social, to je akoby sociálne aspekty vyhodnocovania investícií, to znamená, že napríklad rodová rovnosť, zákaz detskej práce v niektorých krajinách sveta, ochrana dát, GDPR a podobne. A G, posledné G písmeno je od slova governance a to je ako keby vnútorné riadenie spoločnosti od rôznych vnútorných auditov, od autonómie a oddelenia rozhodovania managementu, od možno majiteľov, akcionárov, od ochrany informácií a všetky opatrenia k tomu, aby spoločnosti konali, alebo teda správne riadili tú spoločnosť voči prípadným rizikám. A teraz, keď to zhrniem, to znamená, že je to nejaký audit, je to nejaký systém vyhodnocovania firiem z pohľadu ich trvalej udržateľnosti. To znamená, že firmy dostávajú za jednotlivé kritéria body, následne sa spraví agregovaný alebo sumárny ukazovateľ ich ESG skóre a na základe toho, aké majú skóre, sa v budúcnosti, alebo teda aj v súčasnosti, investor rozhoduje, či do nich zainvestuje peniaze, alebo nezainvestuje. To skóre ukazuje investorovi nejaké kritérium alebo obraz toho, či sa firma, spoločnosť, ktorej napríklad akcie sa obchodujú na burze alebo ktorá vydáva nejaký dlhopis, vyvaruje potenciálnym budúcim rizikám. Je to systém identifikácia rizík v budúcnosti a tie rizika sú presne v tých troch písmenách ESG.
A pristupujú vlastne vo svete, možno že aj u nás, tie firmy práve k tej zodpovednosti, sú tomu otvorené a chcú sa vlastne možno že transformovať, aby teda sa zmenilo ten systém, to naše životné prostredie, aby sme boli teda zodpovední k tomu a zabránili globálnemu otepľovaniu.
Sú spoločnosti, ktoré sú progresívnejšie v prístupe k ESG, sú spoločnosti, ktoré sú samozrejme pasívnejšie a dokonca sa snažia robiť všetko preto, aby to ESG nešlo dopredu. Poviem aj príklad, lebo je to taká zaujímavá vec, že sú dokázané príklady spoločnosti, napríklad spoločnosť ExxonMobil, kde spoločnosť ExxonMobil platila agentúry na to, aby spochybňovali vedecké fakty, aby robili kampaň na to, aby udržali súčasný stav čo najdlhšie. Logicky je to ich core business, je to ich hlavný tok príjmov, napríklad fosílne paliva, ťažba ropy, spracovanie a tak ďalej. Ale dočasne sa im to môže podariť v budúcnosti. Globálne oteplovanie nikto nezastaví. To znamená, ten tlak bude stále väčší a väčší. To znamená, že áno, sú firmy, ktoré sú v tom celom takí lídri, tak pozerajú sa na ESG, skoro nechávajú si vyhodnotiť svoje firmy z pohľadu ESG nezávislými agentúrami a takou najznámejšou, ktorá sa tomuto venuje, je spoločnosť MSCI.
A čiže my si to vieme odkontrolovať, hej, že ako sa tie firmy spravujú, či sú naozaj teda zodpovedné.
Vieme sa dostať k údajom podľa toho a opäť sa vrátim k tomu scoringu. Viete sa pozrieť, či tá spoločnosť alebo ten fond, ktorý má v sebe stovky rôznych spoločností, má ESG skóre 5, 7, 9 alebo 10 ako top ESG skóre alebo top zodpovedná firma. To znamená, že tento celý systém, spôsob vyhodnocovania ESG sa vyvíja, ale čo je veľmi dôležité, zberu dát a vyhodnocovanie týchto dát sa venujú napríklad v investíciách tie najväčšie a najdôležitejšie firmy ktoré vôbec v tomto trhu sú, napríklad z pohľadu správcov, je to najväčší správca na svete, to je spoločnosť BlackRock, má ako jednu zo svojich vysokých priorit práve ESG. Sú to obrovské analytické spoločnosti, ako je Morningstar alebo Bloomberg, ktoré majú ESG ako veľmi silnú vetvu a venujú sa zberu a vyhodnocovaniu dát z pohľadu ESG. To znamená, že je to silný trend, ktorý samozrejme je relatívne na začiatku. ESG je na trhu, povedzme, keď sa tak začal masívne šíriť zhruba, povedzme, 10-12 rokov. To znamená, že dnes systém vyhodnocovania ESG nie je napríklad tak kvalitný, ako keď ideme robiť a vyhodnocovať účtovný audit v spoločnostiach, ktorý tu je podstatne dlhšie, ale jednoducho je to systém, ktorý sa vyvíja a to, že sa tomu venuje veľmi vysoká pozornosť, nielen z pohľadu tých firiem, o ktorých som hovoril, ktoré sa venujú zberu a vyhodnocovaniu dát, ale aj z pohľadu regulátorov. V Európe je to úplne najsilnejšie, kde už dnes máme niektoré investičné spoločnosti povinnosť zisťovať preferencie ľudí alebo investorov z pohľadu ESG. To znamená, dnes, keď sa investorov pýtame, či sú konzervatívni, vyvážení, dynamicky cez set otázok, tak súčasťou tých otázok sú už dnes ESG preferencie. To znamená, pýtame sa, či investor je alebo nie je či má alebo nemá preferenciu ESG a ak ju má, tak v takom prípade musí mať ESG investíciu, v opačnom prípade ho firma nesmie obslúžiť. To znamená, že ten regulátor tomu prikladá veľmi vysokú váhu.
Čiže tá transformácia je nevyhnutná jednak akože zo strany spoločnosti, firiem, ale spýtam sa vás, že aby sme si to tak naplno uvedomili, čo sa stane, ak by sme k tomu nepristúpili, ak by naozaj neprešla tá transformácia, že by sa tie firmy a by nevznikli napríklad tie ESG skóra a všetky tie vyhodnotenia, aby sme proste neprešli tou transformáciou, ktorá je vzhľadom na to globálne oteplovanie nevyhnutná. Čo by sa s nami dialo?
Opäť, keď sa vrátim do ekológie, ktorý bol bez pochyby ten hlavný stimul a hlavný driver pre celý ESG prístup, tak poviem možno 2-3 fakty, keby mnoho z ľudí si neuvedomuje, ale keby sa dnes roztopil všetok ľad na celej Zemi, tak je ho toľko, že hladina oceánov naprieč na celej Zemi stúpne o 65 metrov, hovorím aj o oceánskych, aj pozemných ľadovcoch. Alebo napríklad, keď sa niekto narodil v roku, povedzme, 1960, tak priemerne za život zažil 4 že veľké sucha, to znamená, že veľké vlny horúčav a sucha. Ľudia alebo deti, ktoré sa rodia dnes, tak už je dokázané, že zažijú takýchto such a takýchto v podstate katastrof 16 za život. To znamená, že ten trend je veľmi vysoký. Ak by sme nespravili nič, tak Zem sa oteplí do konca roku 2000, alebo teda do roku 2100 o 4 stupne. Ale cieľ Parížskej dohody, o ktorej sa veľmi veľa hovorí a ktorú mimochodom podpísalo 195 krajín v roku 2015, tak je udržať globálne oteplovanie o 11, teda maximálne 1,5 až 2 stupne Celzia.
A vieme sa aj my nejako zapojiť k tomu, aby sme aj my prispeli k tým lepším, aby sme podporovali tie lepšie firmy, tie zodpovednejšie firmy, tie, ktoré pozerajú na to, čo sa vlastne deje s našou planetou.
Vieme sa zapojiť určite svojim osobným správaním a príkladmi, ktorých je v médiách strašne veľa, to je prvý prístup, a vieme sa zapojiť aj ako a hovorím napríklad o separácii, o úspore energie v domácnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Ale vieme sa zapojiť aj ako investori. To znamená, že vieme sa zapojiť ako investori tak, že budeme preferovať pri investíciách firmy a fondy, ktoré sú zodpovedné a tým pádom majú vysoké ESG score. A to nerozprávame o firmách, ktoré sa špecificky venujú solárnym panelom, veterným elektrárňam. Prístup ESG je celoplošný, ide naprieč všetkými priemyselnými sektormi. To znamená, že každý jeden sektor je vyhodnocovaný z pohľadu ESG a porovnávané sú firmy v rámci toho sektoru. Napríklad, ak máme aj chemický priemysel, má svoje ESG score, má svoje sektorové špecifika a sú v rámci chemického priemyslu vyhodnocované tie najlepšie firmy a najhoršie. Nie je porovnávaná chemická firma s finančnou firmou alebo firmou, ktorá, ja neviem, je veľký obchod. To znamená, že firmy sú v rámci sektorov vyhodnocované individuálne, tie najlepšie majú najlepšie skóre, to znamená investor, ktorý sa rozhodne investovať do ESG, tak vyberá všetky sektory, ktoré v zásade všetky sektory, ktoré na trhu sú, ale tie, ktoré majú vysoké skóre, tak tam majú väčšie zastúpenie, pretože cieľ investora je mať čo najvyššie to ESG skóre. A samozrejme sú tam sektory, ktoré sú minimalizované alebo vylúčené. A také sektory sú napríklad tabakový priemysel, alebo gambling, kasína a tak ďalej, alebo firmy, ktoré sa venujú fosilným palivám a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že hovoríme o širokospektrálnom investovaní naprieč všetkými sektormi.
A chcú tie firmy ísť tak s kožou na trh a nechať sa možno, že monitorovať a nechať si to vyhodnocovať, ten prístup, zelený prístup a vôbec ten zodpovedný vo všetkých tých troch, ktoré sme spomínali prístupoch?
Sú a musia. Teda niektoré chcú, niektoré musia.
Oni tým niečo získavajú.
A získavajú tým určite napríklad ľahší prístup ku kapitálu, pretože je stále väčšia skupina inštitucionálnych a retailových klientov, bežných ľudí, ktorí vyhľadávajú práve takéto investície, nielen na Slovensku, ale primárne v krajinách, kde investovanie má podstatne dlhšiu tradíciu ako u nás, alebo napríklad majú lepší prístup k mladým talentom, pretože dnes ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí vidia, kde sú tie budúce megatrendy, vyhľadávajú svojho budúceho zamestnávateľa, tak u mnohých ľudí zaváži aj faktor, že tá firma je zodpovedná a trvalo udržateľná a nevenuje sa sektorom, ktoré im sú možno proti ich presvedčeniu. To znamená, že druhá vec, tretia vec, aj banky dnes pri poskytovaní úverov majú jedno z dôležitých kritérií ESG. To znamená, že opatrenia, ktoré firma robí, aby eliminovala budúce rizika pre finančnú kondíciu tej konkrétnej firmy a tým pádom dáva firmám, ktoré sú zodpovedné a ktoré majú vyššie ESG skore, lacnejšie úvery a vo väčšej výške. Jednoducho sú tie úvery priechodnejšie. Takže naprieč rôznymi oblastiami tie firmy z toho vedia v budúcnosti benefitovať.
A ako sme na tom my na Slovensku? Už aj zo strany teda klientov je vyšší záujem? Mení sa to? Vidí tam nejaký taký posun o tieto ESG vlastne fondy?
Rozhodne my v spoločnosti vidíme, že o investície, ktoré sú ESG alebo majú vysoké ESG skóre, je väčší záujem ako investície, ktoré nie sú ESG. Samozrejme je to spôsobené aj tým, že aj naši finanční sprostredkovateľia sú ľudia, ktorí veria prístupu ESG a sú o ňom presvedčení. To znamená, že logicky klientom vysvetlia, objasnia a nejakým spôsobom ich ovplyvnia pri tom výbere, to treba objektívne povedať. Slovensko nie je úplne globálne Slovensko nie je až také meritko, pretože na Slovensku podľa prieskumu Focus z tohto leta hovoríme len zhruba 12% ľudí vôbec investuje do nástrojov, ako sú fondy, ETF, fondy a tak ďalej. To znamená, že dominantná časť ľudí neinvestuje, povedzme, mimo druhého, tretieho piliera svoje peniaze. To znamená, že tu je ešte veľa práce k tomu, aby ľudia pochopili výhody a nutnosť mať aspoň časť svojich úspor v investíciách. Ale súčasne hovorím, že s tým postupným prechodom na úspor od bežných bankových terminovaných vkladov sporiacich účtov k investíciám, sa takým istým prirodzeným vývojom dostaneme k tomu, že aj ľudia budú rozumieť skrátkam, ako je ESG alebo SRI, to je alternatíva, alebo teda veľmi podobný pojem ako ESG a tým pádom budú vedieť, že tie fondy sú viac alebo menej zodpovedné.
Spomínali ste tie nízke percentá vôbec ako investovanie na Slovensku, tak si poďme povedať, čo by mne ako klientovi dalo to zelené investovanie, aké výhody by som teda mohla investovaním získať.
ESG investovanie má podľa mnohých skúseností, analýz, dve pomerne zaujímavé výhody. Poprvé, ESG investovanie je investovanie s príbehom. To znamená, vy ako investor investujete nielen kvôli výnosu, ale aj kvôli výnosu, ale aj s tým, že viete, že svojimi úsporami viete pomôcť k trvalej udržateľnosti miesta, kde žijeme. A po druhé, je to samotný výkon alebo výkonnosť fondov, ktoré sú v rámci ESG. A výkonnosť fondov v strednom a dlhodobom horizonte sme presvedčení, že bude o niečo vyššia ako pri tom bežnom konvenčnom investovaní z dôvodov, ktoré som spomínal. Firmy, ktoré tento skore budú mať väčšie, budú mať lepší prístup ku kapitálu cez investorov, budú mať lepší prístup k úverom, budú mať lepší prístup k ľuďom a zároveň budú ťažiť v budúcnosti z rôznych stimulov, ako sú dotácie, a už sa zase vraciam k životnému prostrediu, k dotácii na ochranu životného prostredia, nebudú vystavení rizikám emisných kvót, budú menej vystavení rizikám vyšších daní a tak ďalej. To znamená, že ten trend toho, že aj politici a pravidlá a limity budú podporovať tieto zodpovedné firmy, si myslím, že dnes málo kto môže spochybňovať.
A taká prirodzená otázka, či sú spojené aj nejaké nástrahy so zeleným investovaním?
Určite sú. Zelené investovanie je v prvom rade primárne na začiatku o väčších investíciách. To znamená, že firmy, ktoré sa rozhodnú ísť tou cestou, tak na začiatku musia viac nainvestovať a stojí ich to väčší kapitál, viac nákladov. To znamená, že hovorím o efektoch, ktoré prinesie stredno a dlhodobá budúcnosť s vysokou pravdepodobnosťou. Nemusí to byť efekt hneď na začiatku. To treba povedať, napriek tomu, že keď sme si porovnávali ESG a ne-ESG investície od pandémie po dnes, tak nám vyšli tie ESG investície ako investície s miernym nadvýnosom. Ale nemusí to byť pravidlo. To znamená, nemusí to tak byť. A zároveň treba vnímať aj to, že často sa v médiách spomínajú rôzne pojmy, ako je greenwashing. Greenwashing je pojem, kde sa niekto chce zviesť na pozitívnej vlne zodpovedného podnikania, investovania, správania ako takého, eko a tak ďalej.
Môžem zistiť?
Ale v skutočnosti tak nekoná. To znamená, že sme svedkami toho, že viacero ľudí alebo viacero firiem spochybňuje aj napríklad ESG, alebo časti ESG. A súvisí to napríklad aj s tým príkladom, ktorý som spomínal na začiatku, že sú firmy, a jednu som už spomenul, ktoré cielene spochybňujú vedecké poznatky, lebo chcú udržať súčasný model čo najdlhšie. A myslím si, že dočasne sa to podariť môže, dlhodobo sa to nepodarí. Veľmi podobná. Tá podobná stratégia bola použitá aj napríklad v tabakovom priemysle. Keď boli veľké útoky a tlaky na to, aby tabakový priemysel nemal voľnú reklamu a tak ďalej, tak tabakové firmy presne to isté robili, spochybňovali vedecké prístupy a robili všetko preto a platili si mnoho organizácií na to, aby vydávali vlastné v úvodzovkách nájomné analýzy a tak ďalej, aby jednoducho urobili protiopatrenia a ten vývoj spomalili. A presne tá istá taktika sa deje aj v tomto. To znamená, že sú tam rizika, treba ich vnímať. Je to mladé odvetvie, je na začiatku a aj scoring, ako ho dnes poznáme, je ovplyvnený napríklad tým, že dát, ktoré v tom ESG sú a firiem, ktoré reportujú, tak dnes reportujú veľké firmy, ale postupne sa tento reportovacia povinnosť bude presúvať aj k stredným a malým firmám. To znamená, že sme na začiatku.
No ak sa rozhodnem investovať, tak čo to pre mňa znamená? Kde by som mala začať a možno, že koľko ma to bude stáť a na aké obdobie? A možno, že potom, ako ja zistím, že tie moje investície naozaj prispeli k tomu zlepšeniu životného prostredia?
Keď sa rozprávame o investovaní a je úplne jedno, či hovoríme o investovaní do ESG alebo nie ESG, vždy hovoríme o základných pravidlách a to je, keď investovať, tak investovať začnem s časťou svojich usporených peňazí, začnem s investovaním do investičných nástrojov, ktoré sú diverzifikované, ktoré sú rozdelené do veľkého počtu cenných papierov, pretože cieľ investovania nie je špekulovať a dosahovať na trhu najvyššie výnosy, ale cieľom investovania je dlhodobo porážať infláciu a ochraňovať úspory. To znamená, že presne to, čo nedokážu sporiace účty alebo terminované vklady. Takže to je cieľ investovania, preto volíme, alebo teda preto odporúčam voliť nástroje, ako sú ETF fondy, ako sú podielové fondy, prípadne kombinované produkty z ETF fondov a podielových fondov, ktoré investujú do širokého spektra sektorov a regiónov, to znamená, investujú v Amerike, v Ázii, v Európe, investujú do všetkých sektorov od automobilového priemyslu, chemického priemyslu, elektrotechnického priemyslu, mobilných operátorov, bankového sektora a tak ďalej a tak ďalej. A takýmto spôsobom dokážem na investičnom trhu ťažiť z tzv. Dlhodobých rastových trendov. To znamená, že ja keď dnes zainvestujem a nešpekulujem, nevyberám o mesiac a nechám pracovať tie moje investície dostatočne dlho, tak je vysoká pravdepodobnosť, že rozumne zvolené investičné nástroje, diverzifikované, to znamená rozdelené do veľkého počtu cenných papierov, mi ochránia úspory voči inflácii.
A už sa spýtam na jednu takú nástrahu. Veľa ľudí používa, ja neviem, internet, investovanie a tam sú rôzne firmy. Je tam tiež nejaká nástraha? Mám si dať pozor, že vlastne cez čo investujem alebo že akým spôsobom?
Určite je základným pravidlom, aby som investoval cez licencovanú spoločnosť. Spoločnosť, ktorá je kontrolovaná a dohliadaná centrálnou bankou. Nemusí to byť len Slovenská banka, ale na Slovensku máme veľa spoločností, ktoré sú dohliadané práve Národnou bankou Slovenska. Tým pádom viem, že aspoň niekto dohliada na to, akým spôsobom spoločnosť investuje peniaze a robí všetky úkony v rámci obchodovania na to, aby som z toho ja ako klient profitoval. To znamená, že prvá vec je licencovaná spoločnosť, druhá vec je, kto za tú spoločnosťou vôbec stojí, aký má background. Ak niekde robil, aké mali tie spoločnosti výsledky pred tým, ako niekde robil. Dôležité sú referencie spoločnosti a jednoducho, ak som investor nováčik, tak je dôležité a dobre sa s niekým poradiť. A ten niekto môže byť napríklad finančný poradca.
A taká otázka možno ešte na záver, na zamyslenie. Môže naše to zelené investovanie prispieť, aby sme zabránili alebo zmiernili to globálne oteplovanie?
To je jeho cieľom. To znamená, že my nemôžeme čakať výsledky teraz a hneď. Je to dlhodobý proces, beh na dlhé trate a každý môže nejakým spôsobom prispieť, pretože spoliehať sa na ostatných a neurobiť preto nič je podľa môjho názoru nie úplne dobrý postup. To znamená, že aj ja ako bežný človek, investor, môžem svojim správaním a zároveň aj svojim investovaním ovplyvňovať spoločnosti, do ktorých investujem a tým pádom a ich stopu na životnom prostredí.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor na vážnu tému, ale ktorá sa týka každého z nás a teda verím, že nejaký ten trend budeme nasledovať na základe nášho rozhovoru.
Ďakujem pekne za príjemný rozhovor.
Ďakujem pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.